tere tulemast kuulama LHV podcasti. Mina olen LHV maakler tegevuse juht Sander Pikkel ja minu külalisteks täna on Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ja ettevõtte finantsjuht Veiko Räim. Tallinna börsil on olnud suur ootusärevus, mis nüüd on jõudnud lõpule. Kätte on jõudnud Eesti Energia taastuvenergia ja tütarettevõtte Enefit Greeni aktsiate esimene avalik pakkumine. Ja sellega on ka kõigil Eesti jaainvestoritel võimalik saada endale tükkik ettevõttest, selle kaudu osa taastuvenergia arengust. Saamegi täna otse allikast info ettevõtte ja pakkumise kohta ja olgu siin ka kohe öeldud, et LHV kaudu on võimalik märkimises osaleda ja seda saab teha huvi korral kuni 14. oktoobrini. Enefit Green on nii siis taastuvenergia ettevõtte, Lääne mere regiooni üks juhtivamaid, millele kuuluvad Eestis, Lätis, Leedus kui ka Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeselektrijaama, 4 koostootmisjaama, aga ka pelletitehas ja hüdroelektrijaam. Ettevõtte peakontor asub mõistagi Tallinnas, ettevõttel on ligi 160 töötajat ja eelmisel aastal teenis Enefit Green 163 miljoni eurose müügitulu juures 110 miljonit eurot kulumeelset ärikasumit. Nii et igati suur ja võimas lisandus Tallinna börsile. Aavo, miks Enefit Green läheb börsile?
Siin on üks väga, väga lihtne põhjus, et Enefit Green on kasvule suunatud ettevõtte ja meil on väga, väga konkreetsed plaanid lähiaastateks, et mille realiseerimiseks meil on vaja täiendavalt oma kapitaali, et kuigi meie jooksevärgi genereerib ka meile korraliku rahavoogu, ka meil on ütleme võimekust ka veel täiendavalt laenu võtta, siis me näeme seda, et oma lähiaastat investeerimisportfelli jaoks on meil täiendavalt oma kapitaali vaja ja kui ma räägin lähiaastates, siis ma räägin siin sellest, et meil on plaanis nii sel aastal kui järgmisel aastal jõuda investeerimisotsusteni erinevate taastuvenergia projektidega kogumahus 600 megavatti, mis võib-olla kuulajale ei ütle väga palju, aga räägime siis rahanumbritest, siis see nõuab umbes 600 miljonit eurot investeeringuid selleks, et siis aastaks 2025 oleks meie opereeriv portfell tänasega võrreldes 2,3 korda suurem.
Väga hea. Keda te näete investeerimas ja kui palju te üldse investorit saada sooviksite?
Jaa, pakkumine on siis avatud kõigile Eesti, Läti, Leedu ja investoritele, nii eraisikutele kui ettevõtetele ja täiendavalt on siis teine osa pakkumisest institutsionaalsetele investoritele, nagu näiteks pensionifondid ja investeerimisfondid ja teised finansinvestorid nii meie regioonis kui ka kaugemal. Ja meie huvi on see, et see investeerimisvõimalus ikkagi kõnetaks võimalikult suurt osa investoritest, nii institutsioone kui ka eriti jaainvestoreid, et me oleme näinud siin lähiaastatel või viimastel aastatel Tallinna börsile ka tulemas kena jae investori sellise lähenemisega ettevõtteid või mis on nagu jaainvestorid kõnetanud ja me kindlasti sooviks olla ka atraktiivne nii Eesti kui ka Läti-Leedu jaainvestoritele.
Värskelt on teada antud ka pakkumise tingimused, käime ka need korraks üle. Te plaanite siis kaasata 115 miljonit eurot, mida ülemärkimise korral võib suurendada 175 miljonini. Ja kui peaks nii-öelda siis ülemärkimine toimuma, siis tuleb kuni 26,4% ettevõttest börsile. Teie turuväärtus sellisel juhul pakkumisvahemiku keskelt oleks LHV järel ja Tallinna sadama ees, et miks te just sellist summat olete kaasamas?
Jah, me selle summa osas, et Enefit Greeni siis sellest osast pakkumisest peaks jõudma siis 100 miljonit eurot, baasmahus. Ja seda me näeme, et meil on oma investeerimisplaani ja investeerimiskava jaoks vaja, et meie sellega me suudame oma plaani kenasti ellu viia. Sealt siis see tulem lõpuks väljendub nii selles kaasatavates vahendite mahus kui ka lõpuks turukapitalisatsioonis, mis tõesti esimesel päeval on see vahemik ees ja siis sealt edasi on võimalik meil terve tiimiga tööle hakata, et seda kapitalisatsiooni siis kasvatada, et kõik oleks rahul.
IPO-de juures alati on üks keeruline küsimus see, et kuidas määrata õiget hinda, et ettevõtte saaks ei kaasaks raha liiga odavalt ja samas ka nii-öelda saaks nagu piisavalt raha kätte, et kuidas teie puhul see märkimishind kujunes?
Olles täpne on hetkel kujunud märkimishinna vahemik, eks ju, ja selleks on siis meie nõustajad, kes meil on Citigroup, Nordea ja Swedbank, läbi käinud hulga institutsionaalseid investoreid, kuulanud tagasisidet ja noh, tuvastanud, et noh, selles vahemikus, hinnavahemikus võiks olla huvi meiesuguse ettevõtte vastu, noh, meiesuguse ettevõttesse investeerimise vastu. Ja noh, põhimõtteliselt nüüd viiendal on see pakkumine peale hakanud, kuni 14. oktoobrini on aega ja kõik investorid, kes selleks huvi avaldavad, siis loomulikult saavad esitada märkimisavaldused, kõik võetakse ühte sellises nii-öelda potti kokku ja lõpus on siis võimalik sealt pealt vaadata, et kuhu see lõplik hind selles vahemikus kujuneb, et noh, mis see õiglane hind investorite arvates on ja noh, meil siin seisab veel tükk maad investoritele sellist tutvustustööd ees, mida olema ka kenasti juba siiamaani teinud.
Jah, et tõepoolest pakkumise hinnavahemik on siis 2,45 kuni 3,15 ja olgu siis siin kohal öeldud, et jaeinvestorid saavad aktsiaid märkida just hinnavahemiku ülemisest äärest ehk hinnaga 3,15 €, kuid ei tasu muretseda, et institutsionaalsed investorid kuidagi eelisseisus oleksid, et lõpuks kui pakkumised on kokku arvutatud, siis kõik saavad ühe hinnaga aktsiaid, et on see sama nii pensionifondile kui ka väike investorile. Ja investorit huvitab ikkagi, et kas te näete Enefit Greeni kasvuaktsiona või rohkem dividendiaktsiona?
No, meie näeme ikkagi ennast kasvav ettevõttena. Et meil on, me tuleme investorite juurde sõnumiga, et mida me kindlasti teeme või arvame, et me teeme, et me ei taha lihtsalt rääkida mingitest plaanidest vähemalt lähiperspektiivist, nii et me oleme kindlasti kasvule suunatud ettevõtte, aga me näeme ka seda, et me suudame ka oma, ütleme niimoodi, rahavoogudes ka maksa tegelikult aktsionäridele dividendi. Et me oleme jõenud välja selle, et meie dividendipoliitika on 50% iga aastases siis normaliseeritud puhaskasumis, nii et seda me soovime hoida.
Mis teie kasvuplaanid täpsemalt sisaldavad, et kus te kasvu näete?
No ütleme, alustame siis sealt, et me oleme 100% taastuvenergi ettevõtte ja kui me räägime valdkondades, siis enne kõike lähiajal me näeme kõige suuremat kasvu maisma tuuleparkides ja päikese energeetikas ja seda siis kõigil meie viiedel koduturul, et Soome, Eesti, Läti, Leedu ja Poola. Kui nüüd rääkida konkreetsematest siin lähima paari aasta projektides, siis enne kõike on, et maisma tuulepargid Soomes, Eestis ja Leedus. Muuses Leedus me oleme juba selle aastal teinud kaks investeerimisotsust kahe tuulepargi osas. Ja teine on siis päikesepargid Eestis ja Poolas. Et, ja kui rääkida noh, turgude, kuidas see jaguneb turgude lõikes, siis noh, kõige suurem turg on ikkagi Eesti, ligi pool meie ütleme, investeeringute, või ütleme siis nendest tootmisvõimsustest lisandub Eestisse ja ülejäänud siis nendele teistele turgudele ja noh, ütleme niimoodi, et mida me täna näeme, on see, et ka klientide valmisolekud sõlmida pikaajalisi elektri ostu-müügi lepinguid, et me pakume veel täiendavalt kõikidel oma turgudel ka lahendusi, noh, ütleme kliendipõhiseid lahendusi enne kõike just päikesenergeetikas, kus siis meie teeme ettevõttan investeeringu kliendi juures ja klient tarvib ära kogu toodetud elektri, aga noh, ka suuremad tuuleparkid, need samad kaks Leedu tuuleparki tegelikult on juba tehtud sadade klientide lepingut alusel, kes on valmis olnud sõlmime 5-7-10 aastaks elektriostumüügi lepinguid.
Väga hea. Miks teie hinnangul just tuul ja päike on parimad energiaallikad energiatootmise kasvatamiseks?
No kui me räägime taastuvenergeetikas, siis maisma tuul on ikkagi meie piirkonnas kõige konkurentsivõimelisem oma hinnaga. Vaatame tehnoloogia hinna arenguid, siis maisma tuulepargi oma hinnad on langenud viimase 10 aasta kaks korda. Ja päike, mis võib-olla siin mõni aasta või mõned aastat tagasi tundus justku, et seda ei ole võimalik siin meie piirkonnas teha või ta on niivõrd pika tasuvusajaga, siis noh, päikese oma hinnad on langenud veel kiiremini, ligi kolm korda viimase 10 aastaga. Ja noh, ütleme, lisame siia juurde veel tulevikus kindlasti salvestustehnoloogiad, mis enne kõike toetad just päikest, et siis me näeme siin väga, väga suurt potentsiaali. Ja üks asi võib-olla, mida ma tahaksin siin ära mainida, on ka see, et taastuvenergeetika, ütleme siis niimoodi, noh, oma olemus või see, kuidas investeerimisotsust tehakse, mille baasil on muutunud, et selliseid laustoetusi enam ei ole nagu varasemalt, et 12 või ma ei tea, 15 aastaks või tarbijad siis maksavad selle kinni, et nagu ma ütlesin, et täna väga palju tehakse juba siin turupõhiselt.
Praegu on just jah, väga kuum teema on igasugused arutelud elektri hinna ümber. Milliseks te hindate riske, et poliitikud siis mingil hetkel taastuvenergia tasud ära kaotavad?
No ma arvan, siin ei ole mõtet isegi enam minevikku vaadata, et me oleme ikka suunatud tulevikku ja ega need taastuvenergia toetused on juba kadunud ja kadumaas, nii et see on see mõne aasta küsimus, millel suur osa sellist senisest toetustest on juba tegelikult kadunud vähemalt, mis puudutab siin tuuleenergeetikat.
Kuuldavasti on ettevalmistus, et börsile tulekuks kestnud üsna pikka aega, et miks te just nüüd otsustasite IPO teha?
Jah, tõsid on, et sellest on mõni aasta juttu olnud, aga siin tuleb ka vaadata siis tagasi ajas korraks, et noh, kõigepealt võibolla esimene asi oli 2018 aasta, kus siis meil oli käsil nelja energia omandamise protsess, noh, see läbirääkimised kuni siis konkurentsiametil koondumisloa saamiseks võttis seal aega veidi üle 10 kuu, noh, peale seda tuli, noh, ütleme niimoodi, et ettevõtted ühendada, teha nad nii juriidilisest struktuurilt selgemaks, arusaadavamaks, vaadata üle, kuidas ettevõtted on finanseeritud. Noh, me kindlasti ei tahtnud tulla investorite ette jutuga, et tahtsime luua korra, et milline ettevõtte välja näeb. Ja noh, 2019. aastal oli see juba meil tehtud ja aga noh, siis hakkas tulema COVID peale ja ise me teame, mis siis tegelikult tuolla finansturgudel toimus. Nii et noh, summa summarum nüüd, miks me täna oleme siin, on see, et punkt üks, me näeme, et finansturud on heas olukorras, ettevõtte on heas olukorras ja meil on selge kasulugu.
Kuidas teil praegu see omanikuga suhted on? Et praegu teatavasti siis Enefit Greeni omanikuks on Eesti Energia. Et kas investorid peaksid seal ka muretsema, et palju sõltub riigist ja poliitikute otsustest, et kuidas nemad energiasektorit juhtida soovivad?
No tegelikult ju Vabariigi viimase kolme koalitsiooni siis tegevuskavas on olnud see, et Enefit Greenist kuni 49% on ju siis turule viia ja noh, siin ei ole tegelikult juhtimise mõttes nagu noh, olulist vahet on 51-70%, 80-85%, mida iganes, et selge on see, et kui nüüd Enefit Green tuleb börsile, siis me oleme teinud ka ettevalmistusi selleks, et kuidas ettevõte saab olema juhitud ja loomulikult me lähtume siin nii börsireeglitest, hea ühingu juhtunud avadest ja kõigest muust, just selleks, et tegelikult anda väike investoritele siis kindlus, et ettevõtte on hästi juhitud, ettevõtte on läbipaistvalt juhitud, kõik aktsionärid on võrdselt koheldud. Nii et noh, need on need teemad, millest me kindlasti järelandmise ei tee.
Ja ma võibolla lihtsalt lisaks juurde, et Tao rääkis selle regulatsiooni poole ära, et noh, siin on teise poole anna Eesti Energias väga suur võimalus, et noh, meie koduturgudel, kus me tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas, on Eesti Energia klienditeenustel väga suur roll just jaeklientide juures ja ettevõtete juures, et ja nagu Aavo maininud, siis see turg viib meid sinna, kus üha rohkem on oluline, et klient sooviks seda elektrit ka pikaajaliselt ära osta ja siin koostöö Eesti Energia klienditeenustega on hästi unikaalne, hästi väärtus. Noh, teise asjana tooks välja, et Eesti Energia, siis energiakauplemise tiim on regiooni üks parimaid, kui mitte kõige parem, eks ju, ja nagu ka nendega koostöö nagu turgudele jõudmisel poolel on hästi oluline, nii et noh, meie koostöö selle ema ettevõtte erinevat osadega on juba täna väga häid tulemusi andnud ja me loodame sellest väga palju potentsiaaliga tulevikuks.
Ja väga hea, et just rääkisite sellest rahvusvahelisest tegevusest, et soovisingi küsida, et kuidas nii-öelda riikide lõikes selline poliitikutega või riigiga suhtlemine on, et kas siin on mingisuguseid nagu riigipõhiseid erisusi, on kuskil lihtsam, kuskil keerulisem, mõni riik soosib, mõni just loobib kaikaid kodarasse?
Jah, eks see pilt on jah, selline erinev, et noh, teatavasti noh, kõik riigid on siin võtnud endal väga ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid. Ja noh, mis riigi roll on? Riigi roll tegelikult on ju mingi, noh, ütleme, keskkonna kujundamine. Et mängureeglid oleksid selged, et paigas pikaajaliselt ei tehta selliseid lühiajalisi nagu muutusi regulatsioonidest, anda investoritele kindlust ja noh, me näeme riigiti on olukord erinev, et noh, näiteks Poola on ju, kes on täna võib-olla liigub siin kõige kiiremini taastuvenergia arendamise osas, kuna väga palju sõltub pea 80% või veidi rohkem fossiilsetest kütustest, noh, on võtnud selle, et riigi roll on teha neid taastuvenergia oksjoneid läbi selle, siis kiiresti need juurde meelitada. Noh, Soome on öelnud, et nad siin tegid 3 aastat tagasi taastuvenergia oksjoni, täna nad ei näe seda võimalust, et pigem jah, see regulatiivne õiguslik raamistik on see, et aga öelda, et kuskil keegi segab, et noh, seda ma küll ei saa öelda.
Ja võib-olla lisan jälle paari sõnaga juurde, et samas on aga hästi oluline, mida me oleme leidnud, et meil on tiimid kõikides meie maades, et noh, regulatsiooni ikkagi tunned ja oled sellega kursis kõige paremini kohalikul tasandil, et noh, näiteks Leedu regulatsiooniga on kõige lihtsam tegeleda meie Leedu tiimil, sama asi Läti, et ja noh, Eestis me oleme ka nagu kenasti alguse saanud siit, eks ju, et see lokaalne kohalolek on meie äris hästi oluline.
Teil on ettevõttes umbes 160 inimest, millega nad nii-öelda tegelevad või mis valdkonna inimesed teil on, et kas on kõik sellised nii-öelda spetsialistid või on teil nii-öelda päris nii-öelda sellised platsi peal käivaid energeetikuid ka?
Väga hea küsimus, et meil on tegelikult niimoodi, et meil on võib-olla vaataks natuke nagu valdkonda lõikes, et näiteks koostootmine, ehk siis elektri ja soojuse koostootmine, kus on suuremad elektrijaamad, neid on meil täna siis 4 tükki, et nendes jaamades kokku meil töötab, ütleme seal pea 100-120 inimest või 110-120 inimest. Et tuuleparkid opereerimiseks ei ole nii palju inimesi vaja. Ja noh, teine suurem töötajate hulk on meil arenduses. Et täna meil arendusega igapäevaselt tegeleb 23-25 inimest ja seal me näeme ka tulevikus, et töötajate arv kindlasti suureneb. Nii et tegelikult, noh, paneme seda 20-23, et siis ega väga palju muid töötajad siin üle ei jää, et jah.
Kõrvalt vaatena tundub, et päike ja tuul on üsna sellised hooldusvabad, et igapäevast nii-öelda kohalolu ei vaja, et panete tuuliku püsti või päiksepargi ja käite korra seal mõne aja tagant nii-öelda vaatamas, et mis nendega üldse tuleb seal nii-öelda neid hooldada või mis nendega teha tuleb?
Noh, ikka tuleb, et kõigepealt alustame võib-olla sellest, et investeering ühte tuuleparki või päikeseparki on tehtud 30 aastaks. See on ikka väga, väga pikk aeg. Ja noh, ütleme, meie ja kogu meie tiim noh, tunneb igapäevaselt ikka väga, väga suurt vastutust. Et me räägime siin 100 miljonitest eurodest, et palju meil varade maht siin oli üle 730 miljonit. On ju, et neid hästi, hästi käigus hoida, see on ju noh, peamine. Ja kui me räägime ärimudelist, et siis meil ei ole oma ütleme siis tehnikuid, kes tegelevad hooldamisega. Meie näeme seda, et meie üks tugevustest on just see, et meil on väga aastate jooksul tekkinud teadmine, kuidas üks või teine tehnoloogia toimib, mis on ühe või teise tehnoloogia plussid, miinused ja kuidas siis tagada tuulikute remonti ja hooldus selliselt, et neid oleks võimalik teha mitte tagantjärgi, vaid juba ennustada. Me tegeleme väga palju ka masinõppega ja siis koordineerida aldavõtjate tööd, et osade tuulikute puhul meil on aldavõtjad, osade puhul ka tootjad noh, tagavad siis selle hoolduse, aga hästi lihtsalt öeldes, tuulik peab töötama siis, kui tuult on ja tuulikud peab hooldama siis, kui tuult ei ole. Nii lihtne see ongi.
Väga hea. Investeerimise puhul tuleb lisaks võimalustele alati rääkida ka riskidest. Teie puhul võib nii-öelda ühe riskina välja tuua arendusprojektide sujumise, et mis seisust nad teil praegu on ja mis seal võib-olla sellised riskikohad võiksid olla?
Tõsid on, et enne seda, kui lõplik investeerimisotsus ei ole tehtud, võivad olla ühed või teised riskid, aga noh, täna enne kõike, kui me räägime sellest 600 miljonist arendust portfellist, et siin me oleme osade projektidega väga lõpufaasis, loodame ehk ka lähiajal uute uudistega jälle välja tulla, osad projektid peaksid realiseeruma või investeerimisotsuseni jõudma noh, järgmise aasta jooksul, et aga noh, midagi sellist suurt ja olulist, mis nagu võiks ohustada meie arendusportfelli täna, noh, on keeruline välja tuua, et võib-olla üks asi, mis ei ole meie mõjutada, kuidagi on siis elektri see turuhinnarisk, on ju, et me ju täpselt ei tea, milliseks elektrituruhind kujuneb siin järgmisel, ülejärgmisel ja sealt edasi, et võib-olla selle ma tooksin niimoodi välja.
Väga hea. natuke rääkisime siin enne ka sellist suurinvestoritele või institutsionaalsetele investoritele pakkumisest, et lisaks siis jae pakkumisele, et kuidas te neid otsite ja kes teil võibolla selline ideaalne investor võiks sellise suurinvestorite seast olla?
Mm-hmm. Et jah, suurinvestoreid otsitakse läbi siis või otsime siis läbi kohtumiste nendega ikkagi enne kõike, et meil on tehingut nõustavad Citigroup, Nordea ja Swed, eks ju, kes siis on noh, igapäevases suhtluses nende suuremate investoritega nii Baltikumis, Põhjalas kui Londonis, kui USAs, kui Mandri-Euroopas, eks, et noh, selles mõttes see võrgustik on üsna lai. Ja tõesti seal on nagu hästi eri tüüpi investoreid, on fonde, kes on tõesti suunatud just taastuvenergiale, kes on konkreetselt selle sektori fondid. Noh, neid on võibolla siis Londonis ja noh, kaugemal nagu rohkem, eks ju, et noh, regioonis on rohkem fondid, sellised üldfondid, generalistid, kes nagu vaatavad erineva sektori ettevõtteid. Nii et noh, ega kõigiga tuleb juttu natuke erinevatest asjadest, aga põhiteemad on ju samad, et mis on ettevõtte plaan, kuidas ettevõtte soovib kasvada, kuidas ettevõtte on juhitud, Ja mis on see, miks me oleme paremad kui teised, eks ju, siin regioonis tegutsevad energiaettevõtted. Nii et noh, ega meile tegelikult, noh, meil ei ole ühte tüpaaži, keda me nagu kitsalt taga otsiks, vaid et meie huvi on, et me leiaks võimalikult suure hulga investorid, kes meist huvi tunnevad ja meie aktsiatesse investeerivad. Ja noh, jae poole pealt samamoodi, et noh, jae pakkumise juures on siis Swedbank ja LHV siin tugevalt ka kaaskorraldajad või õigemini Swedbank korraldaja LHV agendina pildis, eks ju, et noh, ma arvan ka jae investorite küsimused on hästi olulised ja nad võivad tulla hoopis teise kandi pealt, nii et loodetavasti ka need meie tänased salvestused aitavad natuke küsimustele vastuseid anda.
Aga hea, ma arvan, et nüüd oleks õige aeg liikuda ettevõtte poolelt teie enda poolel, et võibolla Aavo käest kõigepealt küsimus, et kui aktiivne investorid ise olete olnud? On teil mõne teise ettevõtte aktsiaid ka portfellis?
Jaa, ikka on. Mul on portfellis siis ka LHV aktsiaid. Nii et eks ma olen, aga mitte nii, et ma nüüd, noh, ma olen selline pikaajaline investor, et ma igapäev ei vaata, ei tõmble arvuti taga, et aga jah, mul on, et on ka välismaakseid, nii et.
Väga hea, sama küsimus ka Veikole.
No mul on veidi sarnane Aavoga, et jah, et igapäevane töö on ikka Kenefit Greenis töö, eks ju, et päevakauplemist ei harrasta, et on jah, Eesti aktsiaid üsna erinevaid, Tallinna sadamat kindlasti, Tallinna vett on vist isegi natuke ja ka valdavalt ikkagi on see, noh, ma olen lähenend nii, et ka kolmanda sambari pensionifondis, indeksifondid, noh, mis on üsna head võimalused tegelikult passiivselt investeerida, et see on jah, minu lähenemine olnud.
Aavot teab avalikus pigem sellise pikaaegse staarsiga tippjuhina Enefit Greeni olete Omni vast tulnud, et kuidas te üldse Enefit Greeni sattusite ja kui lähedaseks see valdkond saanud on teile?
Jah, tõsi on, et kuidas ma sattusin, et eks seal olid mõned vestused Eesti Energia ühi Ando Sutteriga sel teemal, aga noh, tegelikult meie esimene vestus oli täpselt üks päev enne seda, kui ma otsustasin ära sõita Austraaliasse Uus-Veremaale, et aeg maha võtta, aga noh, võibolla, et noh, miks ma otsustasin või mis nüüd kõnetas, et seal oli kaks asja, et mul on väga südame lähedane koos tiimiga asju juhtuma panna ja noh, taastuvenergeetika on selgelt nagu noh, kiiresti kasvab valdkond ja teine asi oli siis tollal olid jutud ja sellest võimalikust IPOst. Et ma arvan ka neid võimalusi väga tihti nagu tee peale ei teki, et need kaks asja kokku kõnetasid mind väga.
Sama küsimus ka Veikole. Tegi Omni vast ei ole tulnud.
Mina Omni vast ei tulnud. Minu, noh, ma natuke peale Aavot alustasin 2017 aasta oktoobris siis 4 aastat tagasi Enefit Greeni finantsjuhina ja minu varasem taust oli Eesti Energia kontsernis, enne seda siis umbes 8 aastat juhtisin energiakaubanduse äriüksust ja enne seda olin investor, suhete ja treasury juht. Ja eks ma oleksin aastal 2009 siis Eesti Energia ipot tegema, et noh, selline kummaline ajaline selline nihe on toimunud, et ega kõik need aastad ei ole sama suunas muidugi töötanud, aga nüüd on siis Enefit Greeni puhul see nii-öelda võimalus seda kasvu aidata siis läbi aktsiate avaliku pakkumise selgelt laual ja noh, ka sektori mõttes, noh, ma arvan, on ikkagi noh, nagu oluline ja tähendusega sektor ka, et eks taastuvenergia siin meie kandis ja elekter laiemalt on hästi olulistes hetkedes, eks ju, et elektrifitseerimisest räägitakse hästi palju, et kuidas elektriautod, kõik muu nagu meie elu muudab ja juba täna muutmas. Ja selleks, et see siis elumuutus võimalikult suur oleks, see taastuv elektri tootmismahu kasv on tegelikult oluline ja me näeme seda, kui suur huvi on tegelikult seda kasvu rahastada nii pankade poole pealt kui loodetavasti ka investorite poole pealt. Nii et noh, need kõik tükid kokku panna on võimalus seda veidi kaasa aidata siis. See on väga põnev.
Küsiks võib-olla paar isiklikku küsimust veel, et mainiste siin elektriautosid, et kas kumbki teist sõidab näiteks elektriautoga ka?
Mina ei sõida.
Mina olen mõelnud, mu järgmine auto on elektriauto, aga täna on veel fossiilkütusel töötav auto, nii et tuleb ikka see mõistlikult ära kasutada, siis saab elektriauto peale.
Väiksem samm, mida ma teha sain, oli see, et kui ma Enefit Greeni tööl läksin, siis ma vahetasin mu koduse elektripaketi rohelise elektri vastu kohe.
Väga hea.
Küll, aga just sõpradelt kuulda tagasi, et elektriauto ta just teile rääksin ühe vana hea sõbraga, no, oli kuu aega tagasi ostnud. Skoda Enyaqi. Oli väga rahul esimese kuu aja muljete pealt ja noh, tegelikult seda küsin ka või pärast tihti siis laed. No korra nädala. No täpselt selline see praktilise elu noh, nagu väljund ongi, et noh, tegelikult see on täna juba üsna lihtne sellega liigelda ja tulla.
Aga võib-olla Eestis see elektriautode osakaal veel väga suur ei ole, et ilmselt see teil ka ikkagi energiamüügist enamalt läheb tööstusettevõtetele ja kodumajapidamistele, et
noh, see on jah laiem küsimus, et ka Eestis see kodutarbijate osakaal võib-olla on kolmandik tarbimisest, et no ma arvan isegi pigem alla selle, et aga jah, et kui näiteks elektriautosid peaks tulema juurde, siis noh mis selle võrra väheneb, on pigem seal bensiin ja diislimüük ja noh, elektritarbimist tegelikult tuleb juurde, noh, mis jällegi omakorda paneb, noh, vajab nagu uusi elektritootmisvahendeid, mis äris meie oleme, nii et noh, see on ainult positiivne.
Väga hea. Küsiks lõppu veel kolm peamist põhjust, miks investorid võiksid Enefit Greeni rahapaigutamist kaaluda?
No, esiteks võib-olla see, et saada osa taastuvenergia kui väga, väga atraktiivse sektori arengust. Punkt kaks on see, et aidata siis kaasa ka Enefit Greeni loole kasvada, olla ise selle osa sellest kasvust. Ja ma arvan, mis väga oluline on ka teatamõttes on missioonitunne. Et ma arvan, me teeme väga sügavat äri selles mõttes, et olla osa siis sellest loostust, et Eesti muutuks paremaks paigaks, kus elada ja loomulikult ka siis teenida oma investeeringu pealt.
Väga hea. Veiko ja Aavo, aitäh stuudiosse tulemast. Kordame veel kuulejatel üle, et Enefit Greeni aktsiaid saab märkida 5. kuni 14. oktoobrini. Ja investori jaoks on märkimishinnaks 3 eurot ja 15 senti. Kui institutsionaalse pakkumise käigus peaks lõplik hind odavamaks kujunema, siis saavad ka jaainvestorid selle sama hinnaga aktsiaid. Märkimise tulemused avalikustatakse juba päev pärast märkimise lõppu ehk 15. oktoobril ja esimene eeldatav kauplemispäev on 21. oktoober. Ja prospektis on toodud ka, et iga jaainvestor saab kindlasti 1000 aktsiat, aga ta võib ka julgelt rohkem märkida, ehk võib ka saada siis proportsionaalse jaotusega sealt rohkem aktsiaid kätte. Meie tänane jutuajamine on mõeldud informatiivse vestlusena, see ei ole investeerimissoovitus. Investoritel tasub kindlasti meeles pidada, et iga pakkumises osalemise otsus peab algama prospekti lugemisega ja selle enda jaoks selgeks tegemisega. Vajadusel tuleb nõu küsida asjatundjalt, igasuguse investeeringuga kaasnevad riskid ja ka nendele riskidele tuleb tähelepanu pöörata. Mina olin Sander Pikkel, kuulasite LHV podcasti ja täna olid meie külalisteks Saavo Kärmas ja Veiko Räim Enefit Greenist. Aitäh!
Aitäh.